Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 19 ноябрь, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Ошто Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушу планга туура келбейт деп депутаттар айтып чыкты. Шаар мэри болсо, бул асма көпүрө зарылдыктын иши деп айтууда.
Демек биз өзүбүз мишени атабыз. Курабыз, бүтүрөбүз.
Сириянын химиялык куралы кайсы өлкөдө жок кылынары азырынча белгисиз. Албания Аламат куралды өз аймагында жок кылууга макул болбосун билдирди. Биз Албаниянын химиялык куралдарды өлкөдө жок кылууга олуттуу мамиле жасап, кабыл алган чечимин баалайбыз. Ушул жана башка темалар, кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө одо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолобуз алдыда, ал эми азыр болсо соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат. Казанда 50 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгынын себептери иликтөнүүдө. Тергөөчүлөр учактын кара кутуларын табышты. Кырсыктын себеби учактын кара кутусун ачкандан кийин белгилүү болору айтылып жатат. Орусиянын транспорт министри Максим Соколовтун билдиришинче, учурда тергөөчүлөр кырсык учак учкучтардын катасы, учактын техникалык мандеми болгонбу деген версиялар негизинде иликтенүүдө. Кырсыктын негизги себептери катары пилоттордун катасы, учактын техникалык мандеми жана керосиндин сапатсыздыгы деген үч версия каралып жатат, деди Соколов. Ошондой эле дүйшөмбүдө тергөөчүлөр кырсык болгон учурда тартылып калган видео тасмаларды да иликтөөнү башташты. Жекшемби күнү кечинде Москва Казань каттамындагы Боинг 737 учагы Казандын эл аралык аба майданында кырсыкка учураган. Анын ичинде 44 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү тең кырсыктан аут кетти. Каза болгондордун арасында Татарстандын президенти Рустам Миннихановдун 24 жаштагы уулу Ирек жана бул өлкөнүн федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси Александр Антоновдун бар экендиги аныкталды. Төрөтканадагы ымыркайдын уурдалышы боюнча 3 адам камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Олжобай Казыбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ымыркайды уурдоого уюштурду деген шек менен Бишкектеги номер 4-түнчү төрөткананын дарыгери Бегайым Алиева, медайым Шарапат Мамырканова жана ымыркайды уурдады делген Нуржан Мекенова Бишкектеги номер 1-ші тергөө агына 1 айлык мөөнөт менен камакка алынды.
Жаңы төрөлгөн ымыркайды уурдап кеткен тууралуу ушул кылмышка шектүү элелик Мекенова, Жан Алиева, Бегайым Мамырканова, Шарапат Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 124-түнчү беренеси менен адам сатуу беренеси менен кылмыш козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жаткан эл.
Тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча ымыркай үчүн Мекенова төрөткананын 2 кызматкерине 1000 доллар төлөп берген. 5 ноябрда Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүндө 1 айлык кыз жоголгон. Апасы операция болгонуна байланыштуу аны ошол жерде карап жатышкан. Ымыркайды 14 ноябрда Асанбай кичи районунан номер 4-түнчү төрөт үйүндө дарыланып жаткан келиндин үйүнөн табышкан. Алматыдагы өрттөн жабыркаган кыргызстандыктардын саны такталууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Сейит Убукеев билдирди. Анын айтымында базарда болгон өрттөн кыргызстандык ишкерлер зыян тартты. Атап айтканда алардын товарлары күйүп кеткен. Тилекке жараша кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Убукеевдин маалыматында базарда соода кылгандардын 80% жакынын Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдын жарандары түзөт. Өрт базардын 1/3 бөлүгүн каптаган. Убукеев кыргызстандык соодагерлер менен жолугуп, зыян тарткандардын тизмесин тактоо тапшырмасы берилгенин айтты. Тизмеден кийин Алматы шаарынын акимиятына берилмекчи. 17 ноябрда Таңгамал, Алматыдагы Кулагер жана Арал базарларында өрт чыгып, ал жерде соода кылгандардын бардык товарлары күйүп кеткен. Германиянын канцлери Ангела Меркель Украина Евробирдик менен эркин соода жүргүзүү келишимине кол коюу үчүн коюлган талаптарды аткарары белгисиз болуп жаткандыгын айтып чыкты. Аталган келишимде ушул айдын соңунда Вильнюстагы Евробирдиктин жыйынында кол коюлат деп белгиленген болчу. Ал үчүн Евробирдик саясий негизде түрмөдө отурат деп эсептеген мурдагы Украинанын премьер-министри Юлия Тимошенкага ырайым берип түрмөдөн бошотуу талабын койгон. Дүйшөмбүдө Меркель Украина Евробирдик менен интеграцияны ишке ашыруу үчүн чеч күндү кадамдарды жазууга үндөдү. Меркель эгер Украина келишимдин бардык шарттарын аткарса, Евробиримдик Киевке Орусия тараптан жасалып жаткан экономикалык кысымды токтотууга жардам берерин да эскертти. Орусия Украинанын Евробиримдик менен кызматташуусуна каршы чыгып, анын ордуна бажы биримдигине киришин кааларын ачык эле билдирүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путин Иран президенти Хасан Роханиге өзөктүү программа боюнча талаш тартышты чечүүгө чыныгы мүмкүнчүлүк жаралып жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу Путин Рухани менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү учурунда айтты. Кремлдин маалымат кызматынан билдиришкенде, эки президенттин телефондон баарлашуусу Путиндин демилгеси менен өзөктүк программа тууралуу Женевадагы алтылык менен Ирандын сүйлөшүүсүнүн жаңы айлампасынын алдында болуп өттү. Орусия P+1 деп аталган АКШ, Кытай, Улуу Британия, Франция жана Германия кирген өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрчү алтылыктын мүчөсү дүйнөнүн 6-20 мамлекети менен Иран ушул аптада кайрадан Женевада жолугуп Тегерандын тынчсыздануу жаратып жаткан ядролук программасын талкуулашмакчы. Тегеран өзүнө каршы киргизген санкцияларды алынып салынышын каалап келет. Ошон үчүн анын программасы атом бомбасын жасоого багытталбагандыгын ишендирүүгө аракет кылып жатат. Бүгүн Жогорку Кеңештин билим берүү, илим жана маданият боюнча комитетинде санариптик телеберүүгө өтүүнүн даярдыгы тууралуу парламенттик угуу өтөт. Парламенттик угуунун жүрүшүндө Кыргызстандагы санариптик берүүгө өтүүгө даярдык талкууланып, бул боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев маалымат берет.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан, кар жаайт, абанын температурасы чүйдө 6-11, Баткенде 7-12, Таласта 5-10, Ысык Көлдө 4-9, Жалал Абадта 8-13 градус нолдон жогору, Нарында 0-5 градус жылуу, тоолордо 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми Бишкекте 8-10 градус болот. Мурдагы күнү кемин жакта Бишкек Торугар жолунда Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен оң рулдуу Honda Accord машинеси сүзүшүп, 48 кишинин өмүрүн алды. Кыргызстанда жылына 1000ден ашуун адам жол кырсыгынан бөөдө ажал тапса, дагы бир нече миң адам майып болуп калууда. Соңку жылдары жол кырсыктарынын күн санап өсүүсүнүн себеби эмнеде? Адам өмүрүн алган ири авариялар эмне үчүн эч кимге сабак болбой кайталанып атат? Машине сүзүштү деген кабарга коомчулук кадимкидей эле көнүп бараткан жокпу? Канткенде кырсыктарды алдын алып болтурбай койсо болот? Бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип, суроо сунуш берүүнү кааласаңыз, саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Мелис Мырзахматов калаада курулуп жаткан асма көпүрү зарылдыктын иши экенин Азаттыкка атайын майы куруп жатып билдирди. Анын белгилешинче, курулушка шаар бюджетинен 100 миллион сом каралган, калган сумманы да табабыз, бул популисттик эмес деп атады ал. Буга чейин шаардык кеңештин айрым депутаттары шаар жетекчилигин Наваи көчөсүндөгү көпүрөнү плансыз эле баштап алды деп айыптап чыккан. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов окуя боюнча кеп салат.
Өзү курулушту мына мөөнөтү 2 жыл. Эң кыска мөөнөт дегенде, эң тездетет деген, тез болот дегенде 2 жыл. Биз ошол срокко бүтөйлү деп аракет жасап отурабыз. Анан 4-5 жылга созулуп кетип атса, анан дагы чыгасыңар да, эмне созулуп кетти? Сен 2 жыл дебедиң эле беле деп, дагы мени какиртаклан алсаңар болот. Ну пока созулду элек да. Демек биз өзүбүзгө ишенип атабыз, курабыз, бүтүрөбүз.
Деп кеп баштады Ош шаар мэринин милдетин аткаруучу Мелис Мырзахматов Азаттыкка атайын билдирүү берип жатып. Анын айтымында калаада курулуп жаткан асма көпүрө популисттик иш эмес.
Бул нерсе зарыл шаарлыктарга. Ошол аралыкты 1 саат, 1.5 саатта басып өтчү эле автобус. Мурундагы мындан жаман көрүнүш бул. Да, красота требует шер. Биз бүгүн аны жасабасак эртең кеч болуп калат. Эгер ошол көпүрө түшүп кете турган болсо, могу жерде отургандардын көпчүлүгү камалышка туура келет. Буну өзү негизинен өзгөчө кырдаалдар министри же транспорт министри кура турган көпүрө болчу.
Мындан бир айча мурдараак курулушу башталган көпүрөнү буга чейин шаардык кеңеш мыйзамсыз деп айтып чыкканы бар. Кала башчысы муну шайлоо алдында атайы жасалып жаткан каралоо деп баалады.
Анын узунун сындап атышат, туурасын сындап атышат. Мына 24 метр проекти боюнча туурасы 700 метрге барат жалпы узундугу. А көпүрөнүн өзүнүн узундугу 400 метрдин айланасында. Алар өздөрү же бир тыйын акча таап кошушпайт. Же ошону курганга жардам бербейт. Керек болсо марафон болуп атса ага катышып койбойт. Сырттан сындап карап турат. Эми негизи эле мунун көпүрө бул жерде эч тиешеси жок. Ош шаарынын мэринин шайлоосу жакындап калды. Мунун артында саясат жатат. Саясат жатат.
Мырзахматов ошондой эле асма көпүрөгө жумшалап турган каражат да табылат деген ишенимде. Анын белгилешинче, жыл башында шаардык бюджеттен көпүрөгө деп 100 миллион сом каралган. Кийинки жылы да ушундай аракеттер көрүлмөкчү.
500 миллион сом деген сөз, мына көпүрө кетет деген сөз. Азыркы мерка менен алганда бул чоң акча эмес. Бүгүнкү реалдуулуктан алганда 10 миллион доллар. Ага ызы чуу түшүшүн да кереги жок. А кайдан табыш? кайсы өнөктөш менен сүйлөшүш, сырттан таап келебизби, ички резервди колдонобузбу, ал биздин ишибиз. Демек аны табабыз. Убагы келсе өкмөттөн да жардам сурайбыз. Бирок могу 100 миллион сом акча турат, по мере освоения деп коет.
Бийликтер Наваи көчөсүндөгү мурдагы көпүрөдө эскилиги жетип алмаштырууга мезгил келгенин белгилешет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Исмаилов мынтет.
Бул көпүрө 1950-жылдары курулган, 60 жылдардан ашуу убакытка чейин буга такыр оңдоп, капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзбөгөндүктөн арматуралары, анын бетондору урап-курап түшүдү. Көпүрөнү аябдан кооптуу экен деп буну демонтаж кылып буну токтотуп коюуга ал жерден жарандык коргоо комитети менен ак түзгөнбүз. Ал эле эмес, анын жанындагы пешеходный ходдор дагы курап түшүп калгандыктан УГД менен биргелтип барып ал жерге эскертме бердирип эптеп өтүп туруш үчүн гана жасап турганбыз ал көпүрөнү, адамдар өтүп туруш үчүн.
Буга чейин Оштогу асма көпүрөнүн иши мыйзамсыз экендигин жана плансыз башталгандыгын Ош шаардык кеңешинин айрым депутаттары айтып чыккан эле. Депутат Абдыбахап Нурбаев көпүрөнү бүткөрүүгө шаар бюджетиндеги акча жетпейт деген болчу.
Бул жерде балансты кармашка аракет кылыш керек да, анткени көпүрө десе башка нерселер токтоп калат. Ошол эле бала бакчалар, ошол эле ооруканалар, жолдор, ошол эле мектептер токтоп калат. Анан бул жерде эми бюджет кабыл алганда өтө жети өлчөп бирге эскертүү келет. Ушул көпүрө деп эле башка социалдык тармактар дагы зыян тартпаш керек. Негизи өз мыйзам боюнча биринчи акча табылыш керек. Акчадан кийин долбоор даяр болуш керек. Долбоор даяр болгондон кийин мамлекеттик курулуш агентствосунун экспертизасынан өтүш керек, анан тендер болуш керек. Азыр бул жерде долбоор толук бүтө элек экен. Ошонун негизинде ишти баштап беришкен да, бул кичине чалдык куйду болуп туруп башаламандык болуп калган.
Наваи көчөсүндө асма көпүрөнүн курулушу 5-октябрь күнү башталган. Ошого байланыштуу жолдун эки тарабы тең жабылып, каттамдар, унаалар айланып каттай башташкан. Курулушту аткаруучу Кытайдын Сюджоу шаарынын курулуш компаниясы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оодо таңкы Азаттык. Башка окуялардан, кечээ дүйшөмбүдө Кара Колду Кыргызстан жаштар кеңеши уюму авто жүрүш уюштурду. Мындай жол менен аталган уюм мүчөлөрү бир катар маселелерге бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөгөнүн айтып атышат. Авто жүрүштүн максаты жана андагы талаптар тууралуу Кыргызстан жаштар кеңеши уюмунун төрагасы Максат Касинов Азаттыкка маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Максат мырза, мына сиздердин Кыргызстан жаштар кеңеши бирикмеси дүйшөмбү күнү Кара Кол шаарында авто жүрүш өткөрдүңүздөр. Анда жүрүштүн негизги максаты эмне болду? Эмне талаптар коюлду?
Негизги максаты ушу Ысык Көл областында чечилбей жаткан маселелерди бийлик тез аранын ичинде чечип берсин деген максатта бул жүрүштү жасаганбыз. Бул жүрүш Кара Кол шаарынан Балыкчы шаарына чейин бардык, Балыкчыдан кайра Кара Колго. Ошондо мындай айтканда көлдү толугу менен бир айланып келдик. Анан дагы бир максаты ошо жалпы жаштарды кайдыгер карабай ушу болуп аткан кырдаалдарга, саясий, экологический проблемаларга чогуу биргеликте иш жүргүзөлү деген максатта жаштарды кыдырып чыктык жалпы Ысык Көл областын. Андан тышкары биздин койгон талаптарыбыз ошо максаттар ишке ашыш үчүн 3 талап койдук. Бунун баары Ысык Көл областында болуп жаткан экология менен байланыштуу. Эң биринчиси ушу Ысык Көл областындагы Балыкчы шаарында кирип келе жаткан экологиялык постту кайра жандандырып, ошол жерден түшүп аткан акчаны Ысык Көл областына түшкөндөй кылсын деген талапты койдук. Экинчи талабыбыз бул кунтөр маселеси мынакей көптөн бери чечилбей турат. Бул жалпы эле кыргыз элинин көйгөйү болуп турган маселе болуп атпайбы? Тез аранын ичинде мынакей чечсин талап койдук. Андан тышкары 3-талабыбыз бул биздин Көк Мойнок айыл өкмөтүндө өзүңөр билет болушуңар керек, бул Балыкчыга кирип келе жаткан жолдо жайгашкан айыл өкмөт Ысык Көлгө кирип келатканда ошол жерде уранды изилдөөчү организация келип бир ишкана, ошолор азыр уран чыгарыш үчүн ошол аймакты изилдөө жүргүзүп атыптыр да. Анан биз ошол жерди уран чыкпасын, бул изилдөө жүргүзүлбөсүн, токтотулсун деп талап коюп атабыз.
Эмне үчүн дал ушул ошо авто жүрүш менен акция өткөрүүнү тандап алдыңар?
Биз авто жүрүш кылдык, анткени бул авто жүрүш менен баардык областыбыз камтылат экен биринчиден. Экинчиден бул тынч акция болуп эсептелинет, тынчтык акциясы. Митингтерден элдер уже тажады мындайча айтканда. Анан бир башкача түрдө элге жеткизүү жасайлы деп ошо Кыргызстандын желектерин алуу менен ар бир райондон лидер балдар чыкты мунусунда. 25-30 жакын машина чыктык. Анан бул жүрүштү жана силерде айтып өтпөдүңөр, бул кандай болот мындан ары деп. Эгер бул боюнча реакция болбой турган болсо, анда биз бул жүрүштү дагы борборго чейин улантып Бишкек шаарына чейин барып, талаптарды коёлу дегенбизде, эгер бул маселелер чечилбесе.
Бирок эмне өзүңүз да айтып өтпөңүз, митингден эл тажап өттү саясий акциялардан депчи. Маселен, акыркы учурдан баштап ушу акыркы учурдан бери Ысык Көлдө бир катар саясий акциялар, анын ичинде башаламандык менен аяктаган митингдер да болуп өттү да. Анан мына кумтор маселеси боюнча өкмөт, парламент иштеп жатат. Анын чечилишин күтүүгө болбойт беле?
Мунун сурогун коюшту да. Бирок буга чейин да сурокторду коюп келбеди беле. Буга чейин коюп келген, муна чечебиз, ана чечебиз деп, бирок эч кандай чечимге келе албай атышпайбы. Ошону эле биз айтып атабыз. Туура түз элге чечип бергиле деп атабыз.
Анан Максат Мырза, анан көпчүлүк учурда ушул сыяктуу акциялардын артында кайсы бир саясий күчтөрдүн тургандыгы, алардын мындай шыкактоосу менен болуп келгендиги айтылып жатпайбы? Маселен, кара кол окуясы сыяктуу. Сиздердин саясий күч турбайт деп кепилдик бере аласыңарбы?
Биз буга толук 100% кепилдик бере алабыз. Анткени биз ошо кара колдо болгон акцияда да биз ошону чыгарып аткан күчтөрдү билип, биздин жаштар коому чыккан эмеспиз, колдогон эмеспиз. Мына биз өзүбүздүн оюбузду билдирип, жанагы эмне үчүн ушу авто жүрүш жасадык, анткени мына жанагындай саясий күчтөрдөн алыс бололу, өзүбүз жаштарды жаңыча бир өзүбүздүн оюбузду билгизели деген максатта жасаганбыз.
Анан мына ушул сыяктуу акцияларды өткөрүүсүн көпчүлүк учурда мындай популизм деп да сындап жүрүшөт да. Буга сиз кандай жооп кайтарасыз?
Эми бизде өзүбүздү көргөзгүбүз келсе, башка жолдор менен деле өткөндө митингдерге чыгып деле Саруунун элине барып, жана көп биздин азыркы саясатчылар Сарууга барып алып, кошоматка койсоюп дегендей барып, ошол жерден дагы өзүлөрүнүн бир очко алгысы келип жүрөт да. Биз анын баарына каршы болгонбуз. Мынакей биздин өзүбүздүн жеке оюбуз бар, өзүбүздүн кыла турган ишибиз деп ойлойбуз. Анткени көлдүн маселелерине биз карабасак, биз чечпей турган болсок бул маселени, биз көтөрбөй турган болсок, мисалы үчүн башкалардын иши да жок.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Кече кара колдо авто жүрүш уюштурган Кыргызстан жаштар кеңешинин төрагасы Максат Касенов менен маекти уюштурган Бакыт Асанов болду. Бишкекте саат 7:17 өтөтү. Азаттык даңкы берүүлөрүн улантат. Соңку окуялардын айрымдары. Татарстанда 50 кишинин өмүрүн алган авиа кырсыктын себеби иликтенүүдө. Бишкекте төрөтканадагы ымыркайдын уурдалышы боюнча 3 адам камакка алынды. Алматыдагы өрттөн жабыркаган кыргызстандык соодагерлердин саны такталууда. Германия канцлери Ангела Меркель Украина Евробиримдик менен эркин соода жүргүзүү келишимине кол коюу үчүн коюлган талаптарды аткарары белгисиз болуп жатканын айтып чыкты. Бүгүн жогорку кеңештин билим берүү, илим жана маданият боюнча комитетинде санарип теле берүүгө өтүүнүн даярдыгы боюнча парламенттик угуу өткөнү жатат. Эми эл аралык жаңылыктардан кененирээк, Сириянын химиялык куралы кайсы өлкөдө жок кылынары азырынча белгисиз. 15 ноябрда Албания Аламат куралды өз аймагында жок кылууга макул болбосун билдирди. Ага карабай химиялык куралды тыюу уюму 2 жылдан ашуун убакыттан бери жарандык согуштун кучагындагы Сириянын химиялык куралын жок кылуу планын бекитти. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Химиялык куралдарды тыюу уюму бекиткен планга ылайык. Бул массалык кыргын салчу куралдардын эң коркунучтуулары Сириядан 31 декабрга чейин чыгарылат. Калган химиялык уулуу элементтер 5 февралга чейин чыгарылууга тийиш. Өлкөдө нервти шалкылчу сариндин негизги 2 ингредиентинин бири изопропанол гана калтырылат. Маалымдалганга караганда Сирияда 1000 тонна химиялык куралы бар. Бул куралдар кайсы өлкөгө чыгарылып жок кылынары али беймаалым. Себеби Албания андай операцияларды аткаргандай кубаты жок болгондуктан мындай жоопкерчиликтен баш тартты. Бул жөнүндө премьер-министр Эди Рама жума күнү түз эфирде жарыялады.
Албанияга көрсөтүлгөн ишеним үчүн биздин досторубузду жана өнөктөштөрүбүздү аябай урматтоо менен Албания үчүн бул операцияга кошулуу мүмкүн эмес деп чечтим.
НАТОнун мүчөсү жана ишенимдүү союздашы Албаниядан бул жоопкерчиликтүү ишти бүткөрүүнү АКШ сураган эле. Бирок химиялык куралдарды өлкөгө алып келгенге каршылык күчтүү болду. 15 ноябрда өкмөттүн чечимин күтүп, Тирананын борбордук аянтында орнотулган чоң экрандын алдында бир нече миң адам чогулуп турду. Алар Эди Раманын Албания Сириянын химиялык куралдарын жок кылууга катышпайт деген сөзүн алакан чаап колдошту. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джин Псаки жума күнү жасаган билдирүүсүндө Албания өкмөтүнүн чечими эки өлкөнүн мамилесине залал тийгизбесин эскертти.
We appreciate Albania considering.
Биз Албаниянын химиялык куралдарды өлкөдө жок кылууга олуттуу мамиле жасап, кабыл алган чечимин баалайбыз.
Псакайым химиялык куралдар мерчимделген мөөнөттө жок кылынаарына Вашингтон бекем ишенгенин да кошумчалады. Албания өзүнүн коммунисттик доордон мураска калган химиялык арсеналынан 2007 жылы Вашингтондун техникалык жана финансылык жардамы менен кол жууган. Быйыл сентябрда Сирия химиялык куралдарын толук жок кылганга макулдук берип, бирок алар өлкөдөн тыш жакта жексен кылынсын деп суранган. Президент Башар Асад массал кыргын салчу куралдарынан айрылганга Орусия жана АКШ арачылык кылган сүйлөшүүдө ананган. АКШ августта Дамаскинин четинде сарин газынын чабуулунан жүздөгөн адамдар угуп өлгөндөн кийин Кошмо Штаттар Сирияга аскерий соккурулат деп опурулган болчу. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясына жараша Сириянын химиялык арсеналы 2014 жылдын 30 июнудан кечиктирилбей жок кылынышы абзел.
Эми кайрадан өлкөдөгү окуяларга кайрылсак, кыргызстандык 8 жаран ушул жылдын 11 июлунан бери Казакстанда кыргыз казак мамлекеттик чек арасын бузган деген айып менен кармалып турду. Кармалган көлдүк малчылардын өзлөрүнүн айтымында Түп районунан жоголгон малды издеп жатып, чек ара тилкеси так көрсөтүлбөгөндүктөн өзлөрү билбей Казакстан жерине өтүп кеткен, сөз Мария Колесниковадан.
Хорумдайлынан жогору жайгашкан көккөө жайлоосунда жайкысын элдин маалы багылат. Бул жайлоо Казакстанга чекти жайгашкандыктан торт түлүктөн ары өтүп кеткен учурлар көп катталат. Бул жолу да жок издеген малчылар чек арадан өтүп барып, малын айдап келаткан жеринен чек арачылардын колуна түшкөн. Алардын эң кенжеси 16 жашта болуп, бир аз убакыттан кийин бошотулган. 5 айга жакын камакта отурган жаңы чыгып келген Мирлан Бекировдун айтымында
казак ашуусунан карасак, өзүнүн малы төңдөн барып айдап келет деп айылдаш койчу киши бар. Ошол да мал жайып жүрүп барып айдашалы айдайлы айтатканда барсак, жакын барганда эле файкасын кийип жүрүп турку, файкасын ыргытып автоматын алып чыкты. Казактын кыйкырып өкүрүп мылтыктарын ташталы атып салам деди. Таштап колубуз эметип эле аттан түшүп эмет бердик. Кечинде машинеси келди, бизде ошо Жылаңач деген немеси бар экен, заставасы. Анан эртеси бул кийинки балдар келди, ар бири ошо документтер толтуруп биздин эмебизди териштирип аркыраак алып келип Жылаңачка апарып ошо 13 күн эметти. 13 күндөн болгондон кийин ЛСК апарып камады Кегенге. Ака сот болуп бизде 24-түндө арест берди 2 айга деп. 2 ай эметкенден кийин Талдыкорогонго алып кетти. Аякта 3.5 ай жаттык. 2 айдан өтүп кетти, ошо 3.5 ай болуп кетти. Кайта алып келип соттоп анан 1 жылга санкция берип чыгарып ийди.
8 жаран камалганда алардын бир туугандары бардык тараптарга кайрылышкан болчу. Жогору жактан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат деген жоопту алып турушканын туугандары айтууда. Камалып жаткан учурда кыргыз жарандарынын 4-ү атчан болгон. Учурда алаттар камакта. Ал эми камактан жаңы чыккандардын дагы бирөөсү Бактыбек Мамбеталиевдин айтымында Казакстанда мыйзамдары катуу иштегендигин сездик дейт ал.
Ат минип жүргөндө соттон берилди деп айтылды, 15 күндө күчүнө кирет дейт. Эми Кудай буюрса эметип атабыз, ушу декабрдын башына барып алабызго, атыбызды, ошо жарак жабдыктарыбыз бар эле. Ошо мыйзамдар эми биздин араанда жакшы эле экен, күчтүү экен, иштейт экен, биздикиндей эмес экен. Булар өздөрүн жумушуна жанталашып эметишет экен, аракет кылышат экен. Биздеки менен салыштырып болбойт экен. Булар чөлүндө, талаасында, тоосунда бүт кайтарат экен. Биздики мына келген жерде жатат, же бир саатыбыз жок. Биздин мамлекетибиздин чабалдыгын алсыз анан ошол жактан жон терезимен сездик да. Же эч жардам болгон жок. Болгону посол 2 жолу келди. 1 жолу келип жардам беребиз деди. Экинчисинде ошо сууктап калган. Ошо кийим кече, тамеки, чай пай киргизип кетти. Башка эч кимди көргөн жокпуз.
Камактагылардын жакындарынын бири атын жашырууну калтыруусун суранып, мамлекет тарабынан чек араны туура белгилеп, мал жайган жарандарга чек араны көргөзүп берген күндө бул 8 жаран камалбаарын айтууда.
Ата энелери өзлөрү эле туркады бул балдаргачы. Булар деген өзлөрүн ата энелеринин күчү менен чыкты. Өкмөт бир да жардам берген жок. Кайта балдарды күнөөлөп коюп атат да, мисалы тигине тээ жакта чек ара бар, аны жер адис эмес, малдын адиси такташ берип коет да, мына бул жер Кыргызстандын чек арасы, буяк казактыкы, өтпөгү эле мына бул жерде жайтыңар, бул жерде көчсөңөр ошол жака барбагыла, буяк биздики, тияк казактыкы деп койсо анда мындай болбойт эле.
Ысык Көл чек ара кошунунун зардалы Кыялбек Төлөнбаевдин айтымында камалган жарандардын баардыгына жардам берилип, баардык иш-аракеттер жүргүзүлгөн.
Булардын баардыгы кармалып кеткен күндөн баштап биз чек ара тарабы, чек арачылар тарабынан колдон келген аракеттер жүрүп жатты. Мен өзүмдүн деңгээлимде Казакстан тараптан да ушундай чек ара кошунунун зардалы менен жолугуп, жеринен жолугуп жана кат аркылуу телефон аркылуу күндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаттык. Ошонун негизинде биздин төрага, Кыргыз Республикасы мамлекет чек ара кызматынын төрагасы тарабынан дагы сүйлөшүү жүргүзүлдү. Мунун баардыгын өзү биздин вице-премьер-министр Токон Болотбекович Мамытовдун көз алдында болуп, ошол кишинин көзөмөлүндө болуп, ошол киши өзү дагы Казакстан тарапка барып сүйлөшүүлөрдүн негизинде буларды биз эч камап, баягы ошол боюнча түрмөдө отурган жок. Ошо убактылуу кармалган жайдан сразу эле ушу соттун чечимине ылайык жанагындай штраф пулун төлөп чыгарып жиберишти. Эгерде чек арачылар тарабынан ушундай жакшы аракеттер болбогондо булар айыппул салынбай, булар түрмөгө кесилиш керек болчу. Казакстандын да 330-чу беренеси бар Кылмыш жаза кодексинде ушу чек араны бузуп өткөндүгү тууралуу жоопко тартылат.
Ысык Көл чек ара кошунунун зардалы Кыялбек Төлөнбаевдин айтымында жыл башынан казак чек арасын бузуу фактысы менен 15 кыргыз жараны камалып кеткен. Алардын 14-төсү Ысык Көл облусунун Түп районунун тургундары, бири болсо Кадамжай районунун тургуну болгон. Булардын ичинен 14 киши өздөрүнүн айып пулун төлөп чыгышса, экөөнүн бирөөсү жашы жетелек болуп, бирөөнү ордуна сүйлөшүүлөрдүн негизинде бошотушкан. Учурда баардыгы бошотулду. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл. Эми кезек спорт жаңылыктарында соңку кабарлар менен баяндамачыбыз Кабылма Кеш тааныштырып өтөт.
18 ноябрда Орусиянын Красноярск шаарында боулинг боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Мында 80 өлкөнүн тандалган спортчулары мөөрө талашууда. Кыргызстандык спортчулар дүйнө чемпионатына алгачкы ирет катышууда. Өлкө намысын кыздардан Ажар Байтулаева, жигиттерден Валерий Ким коргоп жатат. Ошондой эле 18 ноябрда Казакстандын Павлодар шаарында 9 коргоол боюнча Азиянын ачык чемпионаты башталды. Мында Кыргызстан, Азербайжан, Орусия, Түркия, Монголия, Кытай, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан 200-дөй спортчу акыл таймашына катышууда. Бул тууралуу Азаттыкка 9 коргоол федерациясынын ардактуу президенти Абдысалам Чылымов билдирди.
Бул болсо ушу тогуз корголдун дүйнөгө таралып аткандын дагы бир далили. Мындан 2 жыл мурда Астанада дүйнөнүн биринчилиги деп ошого 16 өлкө катышкан болчу. Биздин ата бабанын оюну дүйнөгө таанылды десек болот.
Азия чемпионатына Кыргызстандан 36 тогуз корголчу катышууда. Тогуз коргоол боюнча Азия чемпионаты 23 ноябрда жыйынтыкталат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда бокс боюнча өлкө чемпионаты да жыйынтыкталды. Чемпиондук наам үчүн Бишкек, Ош шаарларынын жана жети областтын 125 спортчусу мөөрө талашты. Кыздардан чөйлүк Альбина Мамбетова, Наталья Дробско, бишкектик Үмүтай Айтиева, Бактыгүл Усупова өлкө чемпионаты алды. Жигиттердин таймашуулары курч мүнөз өттү. Жеңил салмакта Жалал абаддык Басызбек Баратов жеңүүчү деп таанылып, чеберчилиги жогору деген сыйлык арзыды. 52 кило салмакта бишкектик Жаныбек Мусаев финалда Жалал абаддык Сиражиддин Абдуллаевду утуп 6 медаль тагынды. 56 килограмм салмакта Жалал абаддык Мирбек Шеров баш байгенин ээси болду. Күйөрмандардын бүйрүн кызыткан 60 кило салмактын финалы болду. Мында өлкөнүн тандалма командасынын мүчөсү Ысык Көлдүк Медер Мамакеевди бишкектик Адилет Бекиев утуп алды. Таймашуулар курч мүнөздө өткөнүн, эмнеги жылы Түштүк Кореяда өтө турган Азия оюндарына даярдык көрөрүн Азаттыкка өлкө чемпиону Адилет Бекиев айтып берди.
Жеңишке жетиш оор болду. Эң татыктуу эле соперник ушул болчу. Жеңишке көтөмөр даярданып жүргөнбүз. Эмки жылкы жайындагы Кореядагы болгон Азия оюндары ошойка даярданабыз эми.
64 килограмм салмакта баткендик Акжол Сулайманбек уулу, 69 килограмм салмакта Алматыда өткөн дүйнө чемпионатынын катышуучусу Эркин Болотбек уулу эң мыкты мушкер деген сыйлык арзыды. Оор салмакта Ысык Көлдүк Эмил Абыкеевдин чеберчилиги жогору бааланды. Бокс федерациясынын президенти Абдувахыт Халмурзаевдин айтымында бул ирет жаштар сыноодон өттү.
Финалда урушкан балдарды болсо биз жакында өтө турган Дүйшөнкул Шопоков арналган эл аралык турнирде дагы текшерип көрөбүз да булардычы.
18 ноябрда Бишкекке футболдон Азербайжандын тандалма командасы келди. Бул тууралуу Азаттыкка федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов маалымдады. 19 ноябрда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо Кыргызстан жана Азербайжандын тандалма командаларынын жолдоштук беттешүүсү болмокчу. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабылма Кеш.
Биздин кабарчылар даярдаган макала, баян, маектердин баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Азаттык чекити KG'ден. Ушуну менен Азаттыктын
19 ноябрдагы таңкы берүүлөрүнүн эң алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Саат 8:00 түзөөдөгү берүүлөрүбүз кайрадан уланат.
Бишкек уактысы боюнча саат 7:30 болду. Күнгө шейшембе 19 ноябрь. Азаттык радиосунан таң коктуруубузду улантабыз. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, микрофондо Прагадан Амирбек Азамоолу. Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин чектөөчү мыйзам долбоорунун ош кыйыштары бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. Ошондой эле сөз дайра берүүсүн угасыздар. Эл аралык коомчулук Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракети ишке ашса, жарандык уюмдарга саясий көзөмөл күчөйт деп кооптонууда. Жогорку кеңештин эки депутаты сунуш кылган мыйзам долбоорунун ош кыйыштарын Азаттык өз коноктору жана радио угармандары, көрөрмандары менен чогуу арай көз чарай талкуулайт. Жарандык уюмдарга чет өлкөлүк агент макамын берүү демилгесине сиз кандай көз караштасыз? Бейөкмөт уюмдардын Кыргызстанда ачык айкын коомдук курууга олуттуу салым кошуп жатат деген пикирди колдойсузбу? Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам кабыл алынып калса, адамдардын эркин аракеттенүү укуктарына кандай таасир этиши мүмкүн? Эмесе сөз учугу талкуунун алып баруучусу Бурулкан Турбек кызында.
Мен дагы бир жолу эскертип коеюн, ушу Азаттык KG сайты аркылуу дагы бизди видео талкууну да көрсөңүздөр болот. Азыр штабта онлайн режиминде көрсөтүлүп жатат. Мен болсо коноктор тааныштырайын. Биздин талкууга бүгүн Жогорку Кеңештеги ушу арнабыз фракциясынын мүчөсү, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири, депутат Нуркамил Мадалиев отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле коммерциялык эмес укуктардын эл аралык борборунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Ноокатбек Идрисов келип отурат. Саламатсызбы, Ноокатбек мырза? Бир эки ай болуп калды го дейм, ушу Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев депутаттар коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору иштеп чыгып коомчулуктун талкуусуна койду эле. Азыр ушул кылуу талаш тартыш дагы эле уланып келатат. Ал жерде негизги өзгөрүү ушул чет элдик агент макамын ыйгаруу, ага ылайык көзөмөлдү күчөтүү деп каралган экен. Азыр мен дароо эле ушул суроого өтсөм, Нуркамил мырза, мына бүгүн Бишкекте бул долбоор боюнча экөөңүздөр тең катыштыңыздар, коомдук угуу өтүптүр. Анда негизинен долбоорду колдобого маанай басымдуулук кылган экен. Билесиз, Нуркамил мырза, буга чейин президент Алмазбек Атамбаев дагы Бельгияда бул долбоорду колдобой тургандыгын айткан, журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, анан Кыргызстандын жарандык коому да сиздерден ушул мыйзамды кайра кайтарып алууга чакырган билдирүү таратты эле да. Ушул долбоорду авторлор дагы эле коргоп жатасыздар да, эмне үчүн, кимге ишенип атасыздар дегендей, кандай ишеним турат, ички ишеним?
Биринчи кезекте өзүбүзгө ишенебиз, өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө ишенебиз. Ошондуктан бул долбоорду мен ойлойм, азыркы мезгилде кыргыз коомчулугуна сөзсүз түрдө керек. Бул Кыргызстандын келечегине мындай жакшы өнүгүшүнө шарт түзүүчү бир факторлордун бири катары эсептелет.
Эмне үчүн, эмне максат менен иштеп чыктыңыздар, жүйөсү эмне?
Максат мындай: азыркы мезгилде Кыргызстанда мына демократиялык тартиптерди орнотуу аракеттери болуп атат. Мына 2-3 жылдан жүзү болуп калды, башкаруу формасын өзгөрттүк. Кудайга шүгүр деш керек, Кыргызстанда демократия жакшы эле кетип атат. Ачык айкындуулук бар, көп нерселер ушул элге жеткиликтүү болуп атат. Саясий маселелер деле, экономикалык маселе. Вот ошолордун ичинде мына парламенттин, башка мамлекеттик башкаруу органдарынын иштери дагы мен ойлойм жеткиликтүү түрдө элге ачык айкын болуп атат. Ошол эле учурда биздин мына коомдо азыр өкмөттүк эмес уюмдар бар. Мен бир нече жолу айттым, мен албетте негизинен булардын ишине каршы эмесмин, чынын айтыш керек. Булар чоң өзүнчө бир коомдогу структура. Бул биз Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да ушундай өздөрүнүн салымдарын коомдук өнүгүүгө кошкон нерселер. Бир нерсени айтып кетиш керек, булар дагы ошо коомдогу бир бөлүкчө катары, коомдун бир структурасы катары өздөрүнүн иш аракеттерин айкындоо алып барса деген гана максат, башка эч кандай максат жок.
Жакшы, бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, жооп берип коелу да, андан кийин Ноокатбек мырзага сөз беребиз. Сиз байланыштасыз, угарман. Сурооңуз болсо бериңиз.
Алло.
Пикир айтасызбы? Айтыңыз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Konuktorum da şuna verenler buna.
Biriniz.
Ama bizde bir Kırgızstan'da bir akılkı mezgillerde şu ayavayla koyup gittik ama. Canandı, kovumda, cana, beyekme, tüyümler, duralı. Hem bu dönem kakoyten beri gerek okşuyor. Bu bürokalar bir düz sayasat yürgüsü. Bana görüp atmayız, sülüvoz sözlerini görüp atmayız. Bana alar zistele biz de akıvalı kazı mamda olup durup da uğur bol. Anan gervalar da doğru emez sayasat yürgüsü açacağız. Bunlarla mamleketler onun adından kontrolü güce çıkarıp.
Rahmat. Rahmat sizge sunuşunuzga biz azır Nohat Bekmirza sizge soru bereyin deyip atam. Sebebi bugün şu janagı talkooda Evropa Koopstuk jana Кызматташтык Уюмунун демократия жана жара адам укуктарын коргоо бюросу, Венеция комиссиясы баштаган бир топ уюмдар ушул мыйзамга өзүн баягы экспертизадан өткөрүп анан өзүнүн бир корутундусун чыгарып берген экен да. Ушу менин колумда турат, ушу 11-12 октябрында чыккан экен, сиздерде деле болсо керек бирден. Бул жерде корутундунун өзөгү мен түшүнгөнүмө караганда макул эместигин билдирип атат, эл аралык нормаларга дал келбейт деп атат. Ал ошону негиздеп берсеңиз, кандай негиздерге таянып бул долбоорду эл аралык нормаларга дал келбейт деген тыянакты чыгарды? Бул бир кадыр барктык уюмдар чыгарган экен.
Ушу адам укуктарынын эң негизгилеринин бири бул биригүү жөнүндө укук да. Анан ушул биригүү укугун колдонуп ар бир кыргызстандын жара каалаган күнүндө биригүүсү мүмкүн да. Ошо бириккенде алар уюм түзүшөт, кааласа каттоодон өткөн түзүм, кааласа каттоодон өтпөгөн түзүм. Анан ошол Кыргызстандагы жарандар каалаган күндө эле түшсө болот. Анан ошол бул демократиялык мамлекеттерде ондогон жүздөгөн жылдан бери иштеп келаткан механизм. Анан алардын стандарттары түзүлүп калган да. Мисалы үчүн ошол каттоодон өткөн уюмдар эки түргө бөлүнөт: жөнөкөй өкмөттүк эмес уюмдар, анан өзгөчө өкмөттүк уюмдар эмес уюмдар. Мисалы үчүн жөнөкөй өкмөттүк эмес уюмдардын режими баягы коммерциялык уюмдар менен бирдей эле болуш керек да. Каттоо тартиби, текшерүү тартиби, башка
коммерциялык эмес уюмдар менен коммерциялык уюмдардын укуктары мыйзам боюнча баягы адам укуктарынын бирдей эле болуш керек, бирдей болуш керек.
Экинчиден жанагы мен айттым го, өзгөчө өкмөттүк эмес уюмдар деп, алар бул кайрымдуулук уюмдар. Анан батышта айтып коюшат, мына коомго пайдалуу уюмдар деп. Аларга өкмөт бир жагынан жеңилдиктер берет да, мисалы үчүн салык түрүнөн. Анан баягы коммерциялык секторду, анан жарандарды аларга жардам берүүгө салыктан бошотот. Эгер баягы орусча айтып койдук го, пожертвование жасаса аларды бошотот. Анан ошол үчүн өкмөт алардан катуураак талап коет да аларга, мына ачык иштеге иштөөгө, анан кошумча отчет тапшырууга. Анан ошол азыркы сунушталып аткан мыйзам ошол экинчи тартипти бүт өкмөттүк эмес уюмдарга таратайлы деп атат да. Бул туура эмес. Эл эми бизде жөнөкөй өкмөттүк эмес уюмдар да бар, анан кайрымдуулук уюмдар үчүн дагы өзгөчө мыйзам бар. Ал жерде ошо өзгөчө тартип дагы көрсөтүлгөн. Биздин азыркы мыйзамдарыбыз ошол стандартка туура келет.
Кандай кызыкчылыктан улам эки депутат анда сиздин көз карашыңызда да ушул мыйзамды иштеп чыгып атат деп ойлойсуз?
Мен аны
ушул депутат келтирген аргументтерге эмне үчүн макул болбой атасыз сиз?
Мен айтып атам да, мына биз Кыргызстан жаңы мамлекетпиз. Эми 20 жыл эле болду бутка туруп келатканыбызга. Мына ошон үчүн жаңыдан биз баягы дөңгөлөктү ойлоп таппайлы. Мына демократияда бутка туруп калган стандартты эле колдонойлу. Мисалы үчүн бул кишилер айтып атпайбы, мына кошумча төртүнчү отчет тапшырсын эмне кылып атканын деп. Мисалы үчүн кайра жыл сайын аудит өтсүн, отчеттерин баягы массалык каражаттарга жарыяласын деп. Мунун баары акча да, мунун баары ачыкча жумуш. Отчеттерди жазыш керек.
Ким үчүн акча дейсиз? Ким үчүн? Мамлекет үчүнбү?
Өкмөттүк эмес уюм үчүн ошол отчетин жарыялоо үчүн да төлөш керек акча, газеттерге мисалы үчүн.
Бул техникалык жагы, укуктук жагынан бир топ укук коргоочулар дагы, эксперттер дагы айтып атышат, бул адамдардын укуктарын абдан катуу чектеп анын айынан жарандык коом өзү кыскарып кетиши мүмкүн. Ошол эле мезгилде жарандык сектор деп коебузбу, тармак каражаттан мукурап калышы мүмкүн деген да дооматтарды айтып атышат. Кандай дейсиз буга?
Ооба, туура айтат. Биз дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, ошол жарандык эмес уюмдар ала турган финансылык булактарын үч түргө бөлсө болот экен да. Мисалы үчүн биринчиси өзүнүн ишкердик аракети менен тапкан акча экен, ал 53% түзөт экен. Экинчиси баягы мамлекет менен чогуу коомго пайдалуу проекттерди аткарып, контракт түзүп, мамлекет баягы мамлекеттик заказ боюнча акча бөлүштүрүп берет экен, ал дүйнөлүк тажрыйбада 34% түзөт экен. Анан жанагы гранттар бир 12-13% түзөт экен. Бизде тескерисинчеси да, мисалы үчүн шарт түзүлгөн эмес ишкердик менен акча табыш үчүн. Мамлекет менен биргелешип проекттерди аткаруу дагы бутнатура эле ал эми башталып атат. Азырынча ошол каржылык булактардын бири эле иштеп атат да, ошол грант менен кайрымдуулук акчалар. Анан ушул акчаны да токтотуп койсо, алар жоголуп кетет таптакыр эле.
Мыйзамдык долбоор иштеп чыгууда ушул өңүттүн эске алдыңыздарбы? Жана саясий ишмердик деп айтып атасыздар. Ошол учурда мындай адегенде экспертиза жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн ушул саясий ишмердик деген нерсеге барып такалдыңыздар? Ошол эле мезгилде ушул сиздердин аргумент айланып барып экономикалык жактан элдин мындай баягы азыктанып атпайбы, азыр эми мамлекетибиз өтө бай эмес, ушул өңүттүн эске алдыңарбы?
Мен ушу бир нече жолу талкууга катышып бир нерсеге таң калып атам да. Ушу мыйзам жөнүндө, мыйзамдын мазмуну жөнүндө ошо сөз болбойт деп да. Кайсы жеринде жазылыптыр, өкмөттүк эмес уюмдардын акча каражаттары чектелсин, тияктан албасын, бияка албасын, тияка жумшабасын деген бир ушу чектөөлөр бар бекен? Андай чектөө жок да. Биз алардын статусун гана белгилеп атабыз. Эгерде алар чет элден булак четки булактардан финансирование алып иштеп аткан болсо, биз чет элдик уюмбуз деп эле же ошонун филиалыбыз деп эле катуудан өтүп койсун деп атабыз. Эгерде плюс ошого кошумча иретинде эгерде алар саясий иш менен алектенсе, албетте дагы тыюу жок, саясий иш менен алектенбе деген сөз жок. Эгерде алектенсе, анда чет элдик агент деген статус алсын, ошентип катуудан өтсүн деп атабыз. Башка сөз жок.
Чет элдик агент деген статус.
Эми мен түшүндүрүп коеюн сизге. Жанагы айтып атабыз, булар отчет берип атабыз, тияка берип атабыз, кошумча берип атабыз. Негизги аргумент болуп атат, бул бизге кошумча мындай түйшүктөр болуп атат депчи. Ну эми иш түйшүктү талап кылат да. Эмне үчүн вот мисалы үчүн парламенттин тиги заседанияларын түнкү саат канчага чейин телевизордон берип атасыз, канча программаларды өчүрүп берип атасыз, элди уктатпай берип атасыз, канча акча кетип атат ушул телевидениеге берип атасыз? Эмне максатта? Элге жетсин деп. Элге жетсин деп булардын максаты, иш аракеттери элге жеткизгиси келсе, эмне үчүн ошол кичине түйшүктү тартып койгондон качышат?
Биз өзүңүздүн сөзүңүздө, биз азыр мен конокторду даяр жолу тааныштырып коеюн. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин Арнамыз фракциясынан депутат Нуркамил Мадалиев, долбоордун демилгечилеринин бири, ошондой эле эл аралык борбордун өкүлчүлүгүнүн башчысы Оокатбек Идрисов болуп жатат. Биз коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү маселени талкуулап жатабыз. Бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат, азыр кезек берели. Сиз байланыштасызбы? Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айта бериңиз.
Мен бир мындай суроо бар эле да.
Бериңиз.
Мына ушул өкмөттүк эмес уюмдар мен түшүнүгүм боюнча ушул батыштын эмелери стандарттарыны Кыргызстандын кыргыз элге маданиятыга жасалма жол менен эле отургузуп атат да мындайча айтканда. Акыл үйрөтүп мына Кыргызстандын ички иштерге аралашаттар, мына биз угуп эле жүрөбүз да, силердин радиоңор аркылуу башка. Мисалы мына Төлөйкан эмеде Абдырашулова деген жылда мына кинофестиваль өтүп атат, жылда бир жаңжал чыгат да. Ошо биздин динибизге, маданиятыбызга бир каршы эмелерди алып келгенин көрсөтүп атат да.
Рахмат сизге, түшүнүктүү болду. Азыр сизге Ноокатбек мырза жооп берет.
Бул туура эмес пикир. Эмне дегенде ушул Кыргызстандын 20 жыл эгемендүүлүк убактын карасак, өкмөттүк эмес уюмдар эң көп 2010-жылы 7-апрелден кийин түзүлдү. Ошо бир жылдын ичинде 1400 өкмөттүк эмес уюмдар түзүлдү. Ошол жабырлангандар, каза болгондор, алардын туугандары өздөрүн үнүн өкмөткө, бийликке жеткирейин деп, өзүнүн укугун коргойюн деп түзүштү. Анан Бая жана эле мен айтып кеткендей, бул өзүн биригүү жөнүндө укугун колдонуп элдер түзүп атат. Ошон үчүн батыштын заказын аткарып түзүп аткан деген бул таптакыр туура эмес.
Чоң рахмат. Бизге азыр бирде Нуркамил мырза айтып атат, ушу биз болгону агент, чет элдик агент деген гана бир макамды берип коюлуу деген сөздү айтып атат. Ушул эле мезгилде авторлорду азыр коомчулукта каршы, долбоорго каршы чыккандар бул Орусиянын көчүрмөсүн көчүрүп алышты деп дагы доомат айтып атышат. Анын себеп жайы жөнүндө дагы бир топ талкуулар жүрүп атат. Биз азыр ушул бүгүнкү талкууда модератор болгон Жогорку Кеңештеги комитет төрагасы Эркин Алымбековдун пикирин жаздырып алдык эле. Биз ушул Алымбековдун пикирин угуп алып, анан мен сизге суроо берсем.
Фашизмдин идеологиясы тарап кетпесин үчүн 38-жылы Америкада ошондой закон кабыл алынган экен. Баягы иностранный агент деген понятияны киргизип 38-жылы кабыл алынган экен. Анан кийин баягы турмуштун өзгөрүшүнө байланыштуу ал мыйзам өркүндөлүп башкача жолдор менен азыр иштейт экен. Бирок аны дагы ошол эл аралык эксперттер туура эмес закон деп эсептелет экен. Анан Россия баягы Америка менен бири бири менен тең таймашкан тирешкен маселелери бар да. Анан россиялыктар силердин деле ошондой иностранный агент деген законуңар бар турбайбы деп алар 2012-жылы ошондой закон кабыл алышса керек. Баягы асимметричный ответ бир действияга экинчи ушундай жоопторун беришип жүрүшпөйбү. А мен просто айтканымдачы, ал эки чоң дүйнөлүктөр жага бири бири менен кандайдыр бир деңгээлде бирдемелерин далилдеп атышса, биз аларды туурап, анан алардын бир копиясын жасап, биякта мындайча айтканда терс жыйынтыктарга келүү. Бул кабыл алган ошол жарандык коом, мынакей балдардын укугу болобу, коопсуздук жагынанбы, экологиядабы, канча көп иштерди жасашып, маалыматты өкмөткө, депутаттарга жеткирип, өзүнүн салымын кошуп атат. Анан алардын баарын ошо силер чет жердик агентсиңер деп кандайдыр бөлүп жаруу менен көмүскөгө айдап, анан кийин мына дагы угууларда айтты, алар катталгандан кийин биздин мыйзамдардын негизинде налогдордун баарын төлөйт. Анан ошондой тыюу салынган механизмдер киргизсе, алар чет жерге ошондой регистрация кылып, налогдун баары чет жерге да кетип калат.
Комитеттен өтпөй калышы мүмкүнбү?
Комитеттен өтпөй.
Мына сиздер азырынча долбоорду бере элек экенсиздер комитетке, алдын ала эле ушинтип төрага комитеттен өтпөйт деп айтып жатат. Эмне үчүн ушул биринчиден Орусиянын ушул жанагы агент, чет элдик агент жөнүндөгү мыйзамынан дээрлик окшош, мен да карап чыктым. Эмне үчүн ошол мыйзамды алдыңыздар? Эмне себеп болду?
Мен жана башында айтып кеттим го, ушу бир өкүндүргөн нерсе, ушу мыйзамды окубай эле талкуулап атабыз да.
Жок, суроо
мен айтып коеюн да. Мисалы үчүн ушул эле азыркы коллегам Алымбековдун жообун айтып коюнда, эми бул биз дагы бир жолу айтып атабыз, эгерде чет элден финансы алса, анан плюс ошого кошумча дагы саясий ишке аралашса деп атабыз. Жөндөн жөн эле эмес бул, биринчиси. Экинчиси, мен сизге түшүндүрүп коеюн, Россия деген бул постсоветтик эле өлкө бизге окшогон. Россия биринчиден, экинчиден алганда Россия бул деген өзүнүн натурасы боюнча чыгыш цивилизациясына жакыныраак өлкө болуп эсептелет бизге окшош. Биз ал батыш стандартына кирбеген мамлекет. Ошон үчүн Россия менен биздин көйгөйлөрүбүз окшош. Биз ошон үчүн бул нерсени көбүнүн Россиядан алып атабыз. Албетте, бул деген сөз эми Россиядагы абал менен биздин абалыбыз бирдей болсо, тиги чет элдеги жанакы аракеттер, ушул киришүү аракеттери Россияга да бизге да бирдей болсо, эмне үчүн биз муну Россиядагы закон Кыргызстанда кабыл алынбаш керек деген кажыда көрсөтмө бар экен?
Жок, эмне үчүн кошумча нерсе
жок? Эми ал биринчи Россия эме болуп атпайбы, как бы авангард болуп атат да, алдыдагы нерсе болуп атат. Анан биз эми бул мыйзамды тиги Россия иштетип койду эле кой, биз иштетпей эле коелу деген болбойт да бул. Биринчи. Экинчи, ушул эле өкмөттөгү эмес бейөкмөт уюмдар каякта пайда болгон? Биринчи, батышта пайда болгонбу? Эмне үчүн булар Кыргызстанга алып келип атат? Кой, бул батышта пайда болду эле, бул батыштыкы эле, Кыргызстанга болбойт деген түшүнүктө киргизбейби? Эгерде жанакы түшүнүк боюнча болсок, бул да туура эмес болуп атат. Мен мынаны айтып коеюн сизге, мына азыркы бүгүнкү жанакы коомдук угуу болду да, мен персонально айтам, мына Венеция комиссия деп комиссиясынын жыйынтыгы деп, бул жерде жазылган, бул официалдуу кагаз эмес деп жазылган. Бул официалдуу котормо эмес, официалдуу кагаз эмес деп жазылган. Биринчиси,
сиздердики дагы мыйзамдар, долбоор азырынча официалдуу эмес.
Официалдуу эмес, бирок ошого эми айтып атышпайбы, тиги булар тиги уюмга ссылка кылып атышпайбы, булар бизге мындай заключение берди депчи. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн, биз мына азыркы конституциябызды кабыл алып атканда Биз желекти көтөргөнбүз, мактанып. Ой, бизди Венеция комиссиясы колдоду. Биздин конституцияга аябай жакшы баа берди деп колубузду көтөрүп, колдорду чапканбыз. Ошол конституция азыр эмне болуп атат?
Демек конституция
биздин реалдуулукка ошол жооп берип атабы азыркы конституция? Биз ошол конституция боюнча жашап атабызбы? Вот маселе. Ошон үчүн жана аксакал турат, батыштан келген стандарттын баардыгын эле бизге шыбап жабыштыра бергенин кереги жок. Бул жерде өзгөчөлүктөрдү сөзсүз түрдө эске алыш керек.
Рахмат сиздин албетте пикириңиз.
Нуркамил мырза адашып атат.
Дегенде,
биринчиден Россия менен бизде акыбал бирдей эмес. Бизде эки революция өттү. Биз азыр чыныгы демократияны курайлы деп жатабыз. Биздин конституциябызда да жазылган. Кыргызстан демократиялык мамлекет деп жазылган. Анан бардык демократиялык мамлекеттерде жарандык уюмдар, өкмөттүк эмес уюмдар бар. Айтканыңыз туура эмес.
Мен эми бизде болбосун деген сөздү айтып атамбы? Мен тактап коеюн, силер дегенде азыр суроо башка жака кетип калат да. Демократиянын өзү, мына биз айтып атабыз, НПОлор болбосун деген сөздү мен айттымбы? Мыйзамда жазылып турбу ошо НПО болбосун деген бар бекен? Жок. Россияда жок бекен? Масалан, мен айтып атам, сиз айтып атасыз, Россия демократиялык мамлекет эмес деген түшүнүк алып келип атасыз да сиз эми? Ушундайбы? Россиянын конституциясына жазылып алыптыр алар демократиялык, авторитаризм деп жазылып алыптыр.
Бул жерде Россия эмес, Кыргызстан
жазылган жок да. Ошону айтып атам, ошончо Кыргызстандын
шартына жараша сүйлөшүп жүргөн. Мен сизге сурайын, айтайын деп атканым, азыркы коомчулукта Россиянын дагы лоббиси күчтүү болуп атат деген пикирлерди айтылып атат. Сизде ошого таасирленген жоксузбу деген суроону айткым келип атат. Сиз
кечириңиз. Мен жооп берип коеюнчу. Ошол Россияда бир жыл өттү. Ошол сиз ооба айтып атасыз, мен өкмөттүк эмес уюмдарга каршы эмесмин деп. Бирок ошол бир жылдын ичинде бир дагы уюм мен агентмин деп каттоодон өткөн жок.
Өттү, бирөө өттү.
Бирөө эми чөнтөк өкмөттүк эмес уюм. Анан ошонун көпчүлүгү чет өлкөгө каттоого өткөнү катышып атат өкмөттүк эмес уюмдар же жабылып атат. Эми кесепетин көрүп атасыз го.
Ага, жакшы, мен азыр сөзүңүздөр оозуңуздарда дагы бир көз карандысыз эксперт катары Марат Казакбаевдин пикирин жаздырып алдык эле азыр. Сиз айтып атпайсызбы, жана саясий ишмердигине байланыштуу деп ал боюнча дагы мындай чар жайытыраак негиз жок деп дагы бүгүн айтышты го сөзүңүз күбө болдуңуз э. Азыр Марат Казакбаевдин пикирин угалы, анан кийин мен сизге суроом бар эле.
Өтүш кыйын да, бизде билесиңер непрофессиональный сектор аябай чоң да. Эксперттер канча айтты, бул негизи айтыңыз абсурд өзүнчөчү. Россия кандай кылып атса ошону жасай берсе туура эмес да. Экинчи, кандай болсо да ушул непрессий сектор агенттер эмес да. Каякта мамлекет колу жетпей атса, аякта деле иштеп атышат, ошону эсептеби? Саясатка баары киришпей эле да, ошону түшүнүш керек да. Кээ бир укук коргоо НПОлор кирип атат. Баарын НПОлордун баарын шыбаганга болбойт да. Анан кандай болсо дагы НПОлор иши ачык, постоянно отчет беришет, налог төлөшөт.
Ошол эле мезгилде бир берене унутуп калдым, кайсы берене экенин, ушул жерде жүрөт, ушу бухгалтердик эсеп жүргүзүү керек э. Салык жана башка кызматтар аркылуу текшерүү сунуштары дагы берип атасыздар. Анан андай болгондо буга чейин азыр салык төлөп келатат баардык НПОлор. Бул жолу менен бир 11 000 жакын НПО бар экен укук министрлигинин маалыматы боюнча. Ошолордун баардыгын биринчиден иргеп бөлүштүрдүңөрбү? Саясий ишмердүүлүк менен иштегендерди өзүнчө бөлдүңөрбү, бөлгөн жоксуңарбы? Экинчиден, булар кошумча ушундай аракеттер жеке эле уюмдардан эмес, адамдардын өздөрүнүн укуктарына каршы келет деп эсептебейсиздерби?
Мына өкүндүргөн нерсе, мына урматтуу адис Казакбаевди айтып атпайбы, НПОлордун баардыгын деп. НПОлордун баардыгын айткан жокпуз да. Бул айтып атат, саясатка кээ бирлери аралашып атат дейт. Биз ошо саясатка аралашкандарын гана айтып атабыз.
Бирок баардыгына тиешеси болуп калат да, мисалы диний уюмдарга.
Жок, биз антип айткан жок. Мен мында үчүнчү жолу кайталап атам. Эки нерсе болуш керек. Биринчиси, ал чет элден финанс алыш керек. Экинчи, саясий ишке аралашса, эгерде саясий ишке аралашпаса, ал азыркы агент деген статуска ээ болбойт. Ал жөн эле тиги коммерциялык эмес уюм катары иштей берет, өзүнүн ишин алып бара берет.
Саясий ишке аралашканын кантип гана аныкташ керек аны?
Вот ошону биз мына мыйзамды кабыл алып атабыз. Биз ал жерде жазганбыз, саясий иш эмес эмне экен, кайсы категория саясий ишке карабайт. Маданият, экология, культура, тиги билим берүү жана башка башкалар жазып атасыз. Эми мен жана кошумча айтып коеюн сизге, тиги финанс отчет боюнча булар албетте берип атат, тиги статистикага берип атабыз дейт, налог көтөрүп атабыз дейт. Биз айтып атабыз, канча акча кимден алдыңыз, кайсы жумушка жумшадыңыз, кайсы иш чарага, ошону айтып коюңуз десек, булар айткысы келбей атат да, ошону айткысы келбей атат.
Рахмат, сиз саясий куугунтукка айланып кетпейби деген бир кооптонууну да айтып атышат. Сиз кандай дейсиз? Кыска бир сүйлөм. Макул, анда рахмат, биздин тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу каарман, биз бүгүн коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө долбоорду талкууланганга аракет кылдык. Албетте, бул биринчи талкуу эмес, акыркысында болбойт болуш керек. Биздин бүгүнкү конокторубуз депутат Нуркамил Мадалиев, укук коргоочу Нукатбек Идрисов болушту.
Урматтуу каармандар, азаттыктан азыр эле сиздер уккан арай көз чарай талкуусу кечээ дүйшөмбү күнү алгачкы ирет түз обого чыкканын эскерте кетмекчимин. Урматтуу угармандар, акыркы мезгилде кыргыз тилине жаңы сөздөр активдүү кирүүдө. Эне тилин чала билген жазмакейлерден кол учунан жандуу үн менен ырдайт. Чубалгы, мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар деген өлпүк-сөлпүк сөздөр пайда болду. Мындай келегей сөздөрдү кыргызча кантип туура айтса болот? Бул жөнүндө сөз дайыра берүүсүнөн угуңуздар. Микрофондо рубриканын алып баруучусу жана кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев.
Кийинки кездери сахнада болобу, концерт алып барганда же теле радиолордо болобу, алып баруучулар жандуу үн менен ырдайт деген сөздү таап алышты. Бул сөз дагы орустардын живой голос деген илдетинен кыргызга келип жуккан дарт. Кыргыз жандуу деген сөз менен мандемдүү, акыресі оордунда болбогон оорукчан адамдарды айткан. Мисалы, ал жандуу дарт менен ооруйт экен бечара деп койгон. Ошондуктан жандуу үн менен ырдады дебестен, өз үнү менен ырдады. Же өзүнү менен ырдайт, же кадимки эле фонограммасыз ырдайт десе эң туура жана баарына түшүнүктүү болмок. Мына ушундай туура эмес түшүнүктөр күн сайын көбөйүүдө. Акыркы кездери журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга чубап кирди. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок, ага чейин да кыргыз тилинде болгон эмес. Мен сөздүктөрдүн баарын аңтарып, бирок чубалгы дегенди таба алган жокмун. Чуба деген сөз бар. Тарт деген мааниде жипти чуба дейт, же өтпө маанисинде анын чуусу чубалды деп коет. Чубалжы чубалжыды дейт, кечки көлөкөдөй болуп чубалжыган келин экен деп коет. Кечки көлөкө узун болорун билесиздер. Ошентип бир да жерден чубалгы деген сөздү көрө албадым, бирок чубалды деген сөз бар. Чулгоосу чубалды, мээден ары койду эле чимкириги чубалды дейт кыргыз. Кыргызда кабель деген, кыргызда электр деген терминдерде, түшүнүктөрдө болгон эмес. Ошондуктан жөнсүз сөздөрдү олтуруп алып жасып, таңуулай бергенди токтотсок деген ойдомун. Зордук менен кыргыз тилине көрүнгөн чубалгыларды чубап кире бербей, электр кабелдерин тартты, электр зымдарын тартты. Баланча киловаттык электр зымдарын же кабель тартса, баланча киловаттык электр кабелдерин тартты деп эле жазууга, сүйлөөгө чакырар элем. Муну менен катар эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коомбу деп жазып айта баштаган адамдар көбөйдү. Кыргыз майып адамдарды, көзү азиз, буту колу жок, сылтып баскан же таяк менен баскан же баса албаган адамдарды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери эч качан айткан эмес. Журналист деген маектешип аткан адамы туура эмес сүйлөсө, аны кесит окуган, телевизор көргөн окурман менен көрүүчүгө түстөп туурасын айтып турушу керек. Тилди журналисттер биз сакташыбыз керек. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эмес, майып адамдар же майыптар деп эле жазуу керек. Бузуп жазуу кыргыз тилин кордогондук, эне тилге душмандык кылгандык менен барабар болуп саналат. Кечээ бир журналист анын жыйынга келе албастыгы ачыкталды деп жазды. Кыргыз минтип айткан эмес, жыйынга келе албай турган болду же жыйынга келбей турган болду, келбей турганы анык болду деп айткан. Журналисттер ачыкталды деген сөздү түрктөрдөн алып жаза баштаптыр. Түрк тилдүү элдердин ичинен жападан жалгыз кыргыз тили байыркылыгын буспай сактап калган таза тил, түрк тилдүү элдердин тилинин атасы кыргыз тили деп дүйнөдөгү атактуу түркологдор моюнуна алып келатса, суктанып жасып келатса, биз өз тилибиздин кудуретин курутуп, минтип ачыкталды деп тамтаңда болтурабыз. Китеп окубагандыктын зыяны ушул. Жаш журналисттер акыркы кездери орус тилинде кандай айтылса ал сөздөрдүн маанисине карата которуп айтуунун ордуна түздөн түз которуп айтууну өнөкөт кылып алышты. Мисал келтирели, кылмышка шектүү адам тууралуу жазган кезде анын өздүгү аныкталды деген сөздү жазышчу болду. Кыргыз эч качан минтип айткан эмес, анын ордуна кылмышкердин ким экени аныкталды же аты жөнү дарек дайыны дайым болду деп айтат. Сөз байлыгы бечел журналисттер гана көпчүлүк учурда жогорудагыдай мааниси тайкы, келегей, тантык түшүнүктөргө азгырылуу менен анын өздүгү аныкталды деп жазганды жакшы көрүшөт. Биз ушундан сак болсок деп айтар элек. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап ого чыгарган Шайлобек Дүйшеев Бишкек.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз элүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.